Matteus 4 vanaf vers 12. Dis ons saam. Skoon, ek het nou nie my bril vanoggend saamgebring nie, so ek gaan so 'n bietjie verder staan van die Bybel af vanoggend. En toe Jesus hoor dat Johannes in die gevangenis gesit was, het hy na Galilea teruggegaan en hy het Nazareth verlaat en gaan woon in Kapernaum aan die see in die gebied van Sibilon en Naftali. Sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja, die profeet, toe hy gesê het, die land Sibilon en die land Naftali, na die see toe oor kan die Jordaan, Galilea van die heidene, die volk wat in duisternis sit, het 'n groot lig gesien, en die wat sit in die land en skaduwee aan die dood, van die dood vir hulle, het 'n lig opgegaan. Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. En terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy twee broers, Simon wat genoem word Petrus en Andreas sy broer, besig om 'n net in die see uit te gooi, want hulle was vissers. En hy sê vir hulle, kom agter my aan, en ek sal julle vissers van mense maak. En hulle het dadelik die nette laat staan en hom gevolg. En toe hy daar vanaan verder gaan, sien hy twee ander broers, Jakobus, die seun van Zebedeus en Johannes, sy broer, en die skuit saam met hulle vader Zebedeus, besig om hulle nette heel te maak, en hy het hulle geroep. En hulle het dadelik die skuit en hulle vader verlaat, en hom gevolg. En Jesus het deur die hele Galilea rondgegaan en in hulle sinagoges geleer, en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. En die gerug aangaande hom is versprei oor die hele Sirië en hulle het na hom gebring almal wat ontsteld was, wat gekwel was deur allerhande siektes en pyne en wat van duiwels besete was en maansiekes en verlamdes en hy het hulle gesond gemaak. En groot menigtes het hom gevolg van Galilea en Dekapolis en Jerusalem en Judea en van oorkant die Jordaan af. Ons lees net tot daar die onfeilbare woord van die Here. Mag hy dit in ons harte seën en dit ook heilig. Nou, ons teks van oordenking is Matteus 4 vers 18 en 19 en terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy twee broers, Simon, wat genoem word Petrus en Andreas, sy broer, besig om 'n net in die see uit te gooi, want hulle was vissers. En hy sê vir hulle, kom agter my aan, en ek sal julle vissers van mense maak. Nou, baie mense het al vir my gevra, dominee, maar hoe is dit moontlik dat 'n wild vreemde mens na twee mense toe kom, wat hom glad nie ken nie, en vir hulle sê, volg my, en hierdie twee mense los alles, en hulle volg Jesus. Wel, dit was so gewees in die Joodse traditie, as jy bykie die Joodse traditie gaan bestudeer, sal jy achterkom dat die rabbies het, gewoonlik van 'n baie jong ouderdom af, gewoonlik 16, 17 jaar ouderdom, eintlik dalk 'n bykie vroeër, tot en met ouderdom 30 gestudeer in die rabbieskool, en dan is hulle geleer, alles wat in die geskrifte staan, en om mense te kan leer, om disippels te maak van mense. En wanneer so 'n rabbi uit die rabbieskool uitgekom het, dan het hy gewoonlik leerlinge gesoek, en die leerlinge het uitgekyk vir die beste rabbies wat daar was, om te volg. En wanneer 'n rabbi na so 'n persoon te gekom het, en gesê het, volg my, dan was dit nie 'n snaakse ding, om te sien dat iemand sy goed neersit, en agter iemand aanloop. So net om vir die context te gee van die Joodse traditie, dat jy kan verstaan, waaroor het hier die mense achter Jesus aangeloop. Maar dat was 'n groter gedagte gewees, en ek wil vanoggend begin, deur vir jy verhaal voor te hou van 'n meisie. Terwyl ek gedink het, terwyl ek vanoggend praat met jy oor die thema, die missie van Jesus, of Jesus' missie, het ek gedink aan die missie wat Jesus in gedagte gehad het, toe hy na die aarde toe gekom het, en gekyk na hierdie verhaal van een vroukie met die naam van Diana Nyad. Diana Nyad het so in die 70er jare, ek weet nie of daar iemand is wat atleties is, wat daar ken nie. Hande op, niemand nie. Ok, Diana Nyad was een swemkampioen gewees en sy het haar missie in die lewe gehad om een dag van Cuba af na die kus van Amerika toe te swem. Dit is een afstand van omtrent so 110 mijl of 176 kilometer. Dit was haar droom gewees, dit was haar missie gewees, sy het geleef vir hierdie ding. En sy het haar missie gemaak om in die 70er jare, ek dink het was in 78, het sy Cuba toe gereis en sy daar op die strand van Havana gestaan en sy het ingeduik in die see in en sy het begin swem. En sy het begin swem en swem en toe op een stadium het die strome so sterk geraak dat het al weggetrek het van richting af en sy het naderhand heeltemaal uit die pad uit die richting heeltemaal buister geraak en sy moes naderhand opgee, hulle moes al naderhand optel en sy kon nie verder gaan nie. Maar sy het nooit haar droom opgegee nie. Sy het nooit haar visie verloor nie, sy het nooit haar missie een kant toe geskuif om te sê, ek gaan dit los nie. 28 jaar later, op ouderdom 63, het Diana Nye het vir hoeveelste keer, ek dink het was haar vijfde probeerslag, na Cuba gereis, en sy het op die strand van Havana gestaan, en sy het ingeduik, en sy het begin swem in die richting van die kus van Amerika. 54 ure later, met mense wat langs haar gery het in bote, het sy die kus van Amerika genader. Vir die eerste keer in die geskiedenis het iemand het reg gekry om te swem van Cuba na die kus van Amerika. Baie mense het probeer, niemand het dit reg gekry nie, maar wat het gemaak dat sy haar missie in die lewe bereik het? Wat het gemaak dat sy hierdie groot ding behaal het in die lewe? Dit was haar fokus wat sy bou het. Sy het heeltyd vir haar hele lewe lang gefokus op hierdie ding en wanneer een mens fokus op iets in die lewe, dan kan een mens dit bereik. Ons sien ook dat die Here Jesus het een fokus gehad of een missie gehad in die lewe, iets gehad waarvoor die Vader hom gestuur het na hierdie wêreld. En ons sien 2000 jaar later, as jy deur die strate van dorpe ry, dan sien jy kerkgeboue wat daar staan. As jy in die winkelsentrums loop, dan hoor jy mense praat oor Jesus. As jy kyk op die televisie, dan sien jy predikers preek oor Jesus. Die missie wat Jesus 2000 jaar terug gehad het, het hy nooit verloor nie, en vir 3,5 jaar het hy hierdie missie gevat. En het sy eie gemaak, die Vaderse missie, het hy kom uitleef na hierdie wêreld toe. En 2000 jaar later, het daar een draai, een verandering gekom, een lig wat in die wêreld ingekom het. En Jesus het sy bediening begin, toe Johannes die doper in die gevangenis gesit was, en die rede was, dat die Jesus op die regte tyd, op die regte oomblik, die missie wat die Vader van hom kom gee het, kom uitleef het. Op daardie stadium met Johannes die doper, toe hy in die tronk gesit was, was hy in die tronk gesit omdat hy Herodes, die koning, wat op daardie stadium oor die Jode geregeer het in Israel of in Jerusalem, omdat hy sy broer se vrou gevat het, en hy het vir hom gesê, maar jy kan dit nie doen, is verkeerd. En hy het hom in die tronk gestop, en net nadat het Jesus sy tyd aangebreek, waar hy begin het met sy bediening. Nou, Jesus het groot geword in Nazareth, en daar het hy as kind saam met die ander kinders gespeel, groot geword, en later het hy na Kapernaum toe getrek in die noorde kant van die see van Galilea, in die gebied van Sebulon en Naftali. Nou, ek was daar gewees, ek het die voorreg gehad om verlede jaar, my maand, op die strand van die see van Galilea te stap, die skoonste water, ek beloof julle, jy kan so deur die water kyk, soos jy deur hierdie glas water kyk, verskriklike skoon water. Die sand is nie soos ons sand nie, dis ek klippertjie sand, dis fantasties om daar te stap en te sien hoe dit daar lyk. Maar dit was die gebied waar Kapernaum was, aan die noorde kant van die see van Galilea, die gedeelte van Sebulon en Naftali, dit is die twee stamme wat daar gewoon het, toe hulle teruggetrek het na die beloofde land toe, toe hulle die beloofde land beërwe het, het die Here die stam van Naftali en Sebulon daar laat woon. En dit was in hierdie area waar Jesus sy bediening begin het, waar hy begin praat het met mense soos ek en jy. Mense wat hom nodig gehad het. In hierdie gebied het Jesaja geprofeteer en voorspel dat Jesus daar sou woon. In Jesaja 9 vers 1 en 2 lees ons, die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskaduwee oor hulle, het 'n lig geskyn, U het die nasie vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaak, hulle is vrolik voor die aangesig, soos iemand vrolik is in die oestyd, soos iemand juig as die byt verdeel word. En hierdie lig wat Jesaja van praat is die Here Jesus, waarvan Jesus self getuig in Johannes 8:12, as hy sê, ek is die lig van die wêreld. Die wêreld is donker, hy is in duisternis, hy is donker, soos as jy hierdie ligte afsit en is in die nag en die vensters is toegetrek en dis donker, dis nag. Hoekom is dit nag? Omdat die wêreld in soveel sonde en soveel probleme en soveel dinge sit dat sonde veroorsaak het dat mense in duisternis sit. En dis hier waar hy sy bediening begin het toe hy 30 jaar oud was, en vir 3,5 jaar het Jesus met mense gepraat. Hy het begin preek en sy heel eerste boodskap was gewees, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. As jy deel wil wees van die koninkryk van die hemele, as jy eendag in die koninkryk van die hemel wil wees, as jy eendag deel wil wees, as jy eendag wil sekerheid hê dat jy in die koninkryk van God sal ingaan, dat jy deel sal wees van die hemel, dan is dit die pad wat Jesus verduidelik, wat elkeen moet stap. Bekeer julle, dit beteken om te draai. Weg te draai van die duisternis af, na die lig toe. Dis die boodskap wat Jesus kom verkondig het. So en dit is hier waar, in hierdie gebied waar die see van Galilea was, waar Jesus dan ook geloop het, die mense die boodskap van die evangelie kom verduidelik het, dat hy sou kom na die wêreld toe. Die evangelie is die goeie nuus, nie? Evangelios, die Griekse woord. Evangelios, goeie nuus. Dis wanneer die volk 'n geveg gehad het, dan het die koning 'n boodskapdraer gestuur wanneer die volk oorwin het, nê, wanneer daar twee nasies teen mekaar geveg het, die Israeliete en 'n ander nasie, en dat hulle het gewen, dan die koning iemand gestuur, die boodskapdraer, dan het hy hom gestuur met die evangelion, die goeie nuus, en dan het hy in die stad Jerusalem ingekom en het hy gesê, ons het oorwin, die goeie nuus, die boodskapdraer. Jesus was ook God se boodskapdraer na die wêreld, wat gekom het om die goeie nuus van verlossing aan die wêreld te kom preek. So dis ook hier waar Jesus sy eerste disippels bymekaar gemaak het, terwyl hy daar rond beweeg het, het hy 'n missie gehad wat God die Vader hom kom gee het, om 12 mense te kies, 12 disippels te kies, vir wie hy sy lewe sou gee. Hulle was vissermanne gewees, en Petrus en Andreas was nie geleerde manne gewees nie, hulle was nie slim mense nie, hulle was nie ouens gewees wat grade gehad het nie, hulle was eenvoudige vissermanne. Jy sien, die Here gebruik, hy gebruik eenvoudige vissermanne, hy het nie geleerde mense nodig nie, hy gebruik nie geleerde mense wat dink hulle is baie slim nie, hy het hierdie eenvoudige mense gebruik wat eintlik maar in die oë van die samelewing in daai omstreke, maar eintlik low class mense was. Jy sien, die Here het nie daai slim mense gebruik nie. En die Here Jesus het gekom in sy missie na die aarde toe, het hy hierdie missie volbring deur alles wat hy van die Vader gehoor het, het hy aan hulle oorgedra. Hy het hulle kom leer wat dit is om disippels van Jesus te wees. Hy het hulle kom leer wat dit is om disippels te maak. En die vraag is, hoe het hy dit reg gekry? Die vraag vanoggend vir jou en my is, hoe gaan ek en jy ook so missie reg kry? Want jy sien, Jesus toe hy opvaar na die hemel toe, toe het hy die missie achtergelaat in die hande van die disciples. En toe het hy gesê, gaan maak ander disciples, gaan kry ander mense en leer hulle, en lei hulle op, en plaas julle self in so'n posiesie dat julle hulle kry om ook vir Jesus te volg, sodat die wêreld Jesus kan volg. Dis die boodskap. En ek dink die tekst is baie duidelik, om die missie van Jesus te volbring na die aarde toe, is ons roeping om Jesus te volg. Dis ons roeping om Jesus te volg, vers 19. En hy sê vir hulle, kom achter my aan, sê die Heere Jesus. Jesus ontmoet hierdie twee broers, ek het klaar vir die context daarvan verduidelik. En nou denk ek in my hart, hoe moeilik moes het vir hierdie mense wees om alles te los, om net te gaan, om te sê, weet jy, ek los my beroep wat ek het, ek los my werk, ek los my familie, ek los alles en ek gaan loop achter Jesus aan, ek gaan leer by hom, ek gaan by sy voete sit. En die hele gedachte was dat Jesus bezig was om in die proces mense te kry, om te dupliseer in daar die mense se lewe, om die wil van die Vader aan hulle bekend te maak, so dat hulle ook die wil van die Vader kan gaan doen. Om kerk te wees, geliefdes, beteken eenvoudig om Jesus te volg. Om ware kerk van Jesus te wees, beteken eenvoudig om achter Jesus aan te loop. En dit is die taak en die doel waarvoor ons hier is, om u te leer om Jesus te volg. Wat moet ek doen om Jesus te volg? Ek moet begin om hom te volg, om te luister na sy leer, te luister na sy woord, dit te bepeins en om te volg. Ek dink baie mense maak hulle geloofslewe baie gecompliseerd, geweldig gecompliseerd en vir party mense is dit 'n geweldige stryd van 'n klomp dinge wat hulle moet onderhou en doen, hulle self straf om sekere dinge te doen, terwyl hulle eintlik net die wil van Jesus moet volbring. En die wil van die Vader behoort uit te leef op hierdie aarde. Op 'n stadium is die Here Jesus ook besig om mense te leer. En ons lees in Matteus hoofstuk 8, 'n groot groep mense het agter hom aangeloop, en hulle wil graag meer van hom hoor, hulle wil graag hoor wat hy leer. En Jesus gee sy disciples die opdrag om oor te vaar na die ander kant van die see van Galilea, na die streke van Gadara toe, en daar die kant toe, en hier kom 'n skrifgeleerde na Jesus toe. Dis nou iemand wat 'n geestelike leier van die volk is, en hy sê vir die Here, Here, ek sal alles doen, net om u te volg. Ek sal agter u aanloop. En toe, net na dit, kom daar 'n ander disipel na hom, en hy vra, meester, Ek wil jy volg, maar laat my net toe, asseblief, om my pa te gaan begrawe. En die Here Jesus sê vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe. Met ander woorde, laat die geestelike dooie mense, die mense wat in duisternis is, wat nie 'n verhouding met God het nie, die heidene waarvan die tekst praat in Jesaja, laat hulle eie fisiese dooie mense gaan begrawe. My en jou taak, geliefdes, is om Jesus te volg en nie soos baie ander mense hulle eie agenda te doen nie. Nie om besig te wees met allerhande ander goed nie. Ons moet Jesus volg. Dit is die boodskap. Daar is 'n ryk man wat na Jesus toe kom in Matteus 19 en hy wil ook Jesus volg. Hy sê, Here, wat moet ek doen om in die hemel te kom? Wat moet ek doen om die ewige lewe te hê? Jesus sê vir hom, gaan verkoop alles wat jy het, dan kom jy hier en volg jy my. En die jong man het bedroef weggegaan, want sy besitting, sê die Bybel, was baie gewees. Jy sien, en dit is baie keer die prys, of die opoffering wat mense moet betaal om Jesus te kan volg. Die goeders wat vir my en jou belangrik is, is eintlik nie belangrik nie. Want die enigste ding wat waarde het, is dit wat ek en jy vir Jesus op hierdie aarde gedoen het. Niks gaan anders vertel nie. Nie die feit dat ons 'n groot bankrekening het, of omdat ons 'n pos of 'n graad of 'n mooi werk gehad het nie. Niks van daai goed gaan tel nie. Al wat tel op die einde van die dag is, dit wat ek prys gegee het ter wille van die koning van die konings, en dit wat ek geleef het om Jesus te volg in hierdie lewe. Dis al wat gaan geld, gaan, 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 tel op die einde van die dag. En dit vra soms dat ek my tyd sal opoffer soos hierdie mense. Dit vra soms dat ek my beroep een kant toe nie sal los nie, maar net een kant toe sal skuif net te sê, weet jy, dis nie so belangrik vir my nie. Ek met die Here volg. Dat ek sekere dinge sal opoffer in my lewe ter wille van die Here Jesus wat sy lewe 2000 jaar terug vir my daar aan die kruis gegee het, terwyl hy daar gehang het en die mense om gespot en gespoeg het en gesê het, haal jouself van die kruis af as u die seun van God is. En hy het gedoen nie vir enig iemand anders dan nie, behalwe vir jou. Want so lief het God die wêreld gehad. En jy kan jou naam daar aansit, so lief het God wil hy gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, so dat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis vir my. En ek het nodig om soms my tyd, soms my beroep, ja, ek is ook 'n dominee, maar soms die beroep net een kant toe te skuif om te sê, ek net by die punt kom om Jesus te volg en te doen wat hy van my vra. Jy sien, jy kan so besig raak in jou werk, jy kan so besig raak in jou daaglikse goed, dat jy heeltemal jou missie op dit wat Jesus van ons vra, heeltemal verloor. Terwyl hy eintlik net wil hê, ons moet hom volg. Sal, dis so maklik. Dis so eenvoudig om net Jesus te volg. Sal wat hy van ons vra. In die tweede gedagte, as ons roeping is om Jesus te volg, dan is ons opdrag om ander te help om Jesus te volg. Om ander te help om Jesus te volg. Kyk wat sê die tekst, vers 19. En hy sê vir hulle, kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. Ek sal julle help om ander te kry om my te volg. Jy sien, Jesus sou hulle vra om hulle eie kundigheid te gebruik. Hy praat in terme van vissers van mense, hy praat in terme van hulle amp, hulle werk wat hulle gedoen het. En hulle was vissermanne, hulle het geweet wat het behels om vis te vang, dit was nie makkelijk om vis te vang, ek weet nie, is daar hengelaars hier so vanoggend, is ouens wat vis vang. Ek sien so paar hande wat opgaan, ek is ook een hengelaar, ek vang ook baie vis. Dit is nie makkelijk nie, beteken sit jy daar, daar is niks nie, jy vang nie een vis nie, niks byt nie, niks werk nie. En soms is het frustrerend om hierdie ding te doen. Hierdie disciples het nagte lank omgevang en niks gekry nie. Maar as daar een ding is wat hierdie mense gehad het, is dit uithou vermoë. Om aan te gaan en aan te gaan en aan te hou, om die nette uit te gooi, die nette uit te gooi. En dan ry hulle van hierdie plek na 'n ander plek toe waar het bietjie dieper is. En hulle die see van Galilea geken. En dan gaan hulle na die oorkant toe, en dan gaan hulle bietjie vlakker, en dan gooi hulle weer die net uit. En dan trek hulle dit in, en net om 'n visie te kry, om te verkoop, en om van te lewe. Hierdie mense se nering was om vis te vang, hulle die habitat van die see van Galilea geken, die area geken, die diepte van die see, selfs die type visse, daar is een vis wat hulle noemde St. Peter's fish, ek het daai vis geëet terwyl ek daar in Israel was. Hy lyk net soos 'n kirper, ek dink het is 'n kirper. Nie wie het hoe lyk een kirper nie, maar baie lekker vis om te eet. En al wat Jesus wou hees, hy wou hulle leer wat het is om elke dag tyd te spandeer, om hulle vaardighede te gebruik, om dit om te sit, om hom te volg en ander te help om Jesus te volg. Hulle fokus te verskuif na mense toe, om mense te vang om Jesus te volg. Dis al. En hierdie is een ding wat ons nooit moet mis nie, omtrent die missie van Jesus, wat hy vir ons gegee het. Ons moet nooit mis dat hierdie missie aan ons oorgegee is, in ons hande gegee is, om ander te kry, jou familie, jou vriende, om Jesus te volg. Die wêreld om Jesus te volg. Hierdie missie is helder en eenvoudig. Hy is helder en eenvoudig. Dit gebeur baie keer dat mense so vastgevang raak in die dinge dat hulle vergeet, hulle hoofmissie is eintlik om Jesus te dien, eintlik om Jesus te volg. Jy sien, dit gaan oor 'n mindset, dit gaan oor 'n gedagtegang. Jy gaan lewe elke dag net om te oorleef, of jy gaan lewe elke dag om die Here te dien. Is net so. Die meeste mense se gedagte word opgeneem deur die bekommernis van die dag, die lewe, die werk, die besige program en baie min behou ooit fokus om by 'n punt in hulle lewe te kom dat hulle weet hulle primêre roeping is om ander te help om Jesus te volg. Hulle vergeet dit. En baie van ons gaan dalk hier uitstap en ons gaan vergeet daarvan. Môreoggend staan ons op en die eerste ding waaraan ons dink is, die verkeer. Daai verkeer hier by Sandton, dis erg. En ons vergeet dat die Here sê ons primêre missie is om ander te help om hom te dien, om hom te volg. Die wêreldstatistieke sê dat 95% van alle gelowiges reg oor die wêreld, 95% van alle gelowiges reg oor die wêreld nog nooit iemand na Jesus toe gelei het nie. Nog nooit nie. Dis verskriklik om te dink dat terwyl hierdie Jesus 12 gekies het en hulle het hierdie missie volbring, dat die wêreld van vandag, die gelowiges van vandag, 95%, nog nooit een persoon gekry het om Jesus te volg. Nog nooit. Terwyl Paulus kom in sy argument, dat Paulus skryf in Romeine 1:16, want ek, hy sê Paulus ek, hy is so opgewonde, hy sê ek, Paulus, skaam my nie vir die evangelie van Christus nie, want dis 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood, ook vir die Griek. Hy sê, ek kan nie wag om iemand te vra en te vertel van Jesus nie, so dat hy ook Jesus kan volg nie. Ek kan nie wag om iemand te kry, om saam met my kerk toe te kom, of Bybelstudie groep toe te kom, of saam met hom net te sit, en elke een keer 'n week net 'n bietjie te praat oor die woord, en van hom 'n disipel te maak om die Here te volg. Maar soms is dit moeilik om die missie jou eie te maak. Soms is dit moeilik om hierdie missie jou eie te maak. Vers 20 sê, en hulle het dadelik die nette laat sak, laat staan en hom gevolg. Nou, as die mens hierdie tekst lees, dan dink jy by jouself, hierdie ouens was so toegewyd gewees, hulle was ouens gewees wat alles gelos het, hulle tot hulle, die gedeelte verder sê, die ander twee, die het hulle vader gelos, en hulle het gegaan om die Here te volg, net om te lees in die volgende hoofstukke van die Bybel, in Lukas hoofstuk 5, lees jy die woorde, en toe hy ophou met spreek, dis nou Jesus, en hy sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water, en laat julle nette sak om te vang. En Simon antwoord en sê vir hom, meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie, maar op u woord sal ek die net laat sak. Hulle is weer terug besig om vis te vang. Hulle is weer terug besig om die beste ding wat hulle kan doen te doen. En nou sê die woord, vers 6, en toe hulle dit gedoen het, het hulle 'n groot menigte vis ingesluit en hulle net wou skeer. Ek dink met myself hoe dit gelyk het. Daai net, hulle kon hom nie in die boot kry nie. Hulle moes die ander ouens kry en geroep het, sê die teks, om hulle te kom help om hierdie visse in die ander boot te laai, want die boot wou sink. So baie vis was dit gewees. Daarom sê die teks in vers 7, daarom wink hulle vir hulle maats in die ander skuit om hulle te kom help. En hy het gekom en al twee die skuite volgemaak, sodat hulle amper gesink het. Daai ou houtbootjies nie, ek weet nie hoe groot hulle was nie, nee, maar hulle het amper gesink, en Simon Petrus sien dit, toe val hy neer voor die knieë van die Here Jesus, en hy sê, Here, gaan weg van my af, want ek is 'n sondige man. En wat sê vers 11? En nadat hulle die skuite aan die land gebring het, het hulle alles verlaat en hom gevolg. Kan jy sien, toe Petrus by die punt kom in sy lewe, en hy sien wat hier gebeur voor hom, is die Here, ons het die hele nag gevang, ons het nie een vis gevang. En die Here sê vir hom, gaan aan die diep water toe, gooi die net af. En hy sien hierdie mag om vis, toe besef hy, hier is iets anders. Hierdie persoon is heeltemal iets anders. Kan jy die vordering sien van die disippels wat hulle gemaak het? Eers het hulle begin om Jesus te volg, agter hom aangeloop, geluister, en later weer teruggekeer na hulle boot toe, na hulle werk toe, en op 'n stadium het hulle alles gelos, en toe begin hulle om Jesus te volg en agter hom aan te loop. En ons sien, daar's mense wat Jesus begin volg, en dan gaan hulle terug, hulle luister na sy leringe, alles, maar hulle het nog nie by 'n plek gekom, waar hulle die missie van Jesus hulle eie gemaak het nie. Ek gesê, ek maak hier die missie my eie. Dis my missie ook. Dis die missie wat die Here van my vra. Want ek is 'n volgeling van Jesus. En die derde gedagte, en ons het hierdie missie ons eie gemaak alleen, wanneer dit ons verhouding met ander begin raak. Matteus 10 vers 6 en 7 sê, maar gaan liever na die verlore skape van die huis van Israel en gaan preek en sê, die koninkryk van die hemel het naby gekom. Die proses of die pad wat Jesus met hierdie disippels gestap het, het op 'n punt gekom waar hy hulle uitgestuur het na die nasies toe, na die mense toe, maar hy het hulle uitgestuur ook na die huis van Israel toe, na die Jode toe, om hierdie missie wat hy het, uit te leef buitekant toe. En jy weet geliefdes, as ons kyk na ons huislike opset en ons kyk na ons mense met wie ons saam werk, ons kyk na die familie, dan is dit belangrik om vir ons familie te sorg en ons kinders te kry, dat hulle na goeie skool toe gaan, hulle goeie klere kry en al hierdie goed. Ons moet aan hulle voorsien, dis alles wonderlike goed. Maar as ons nie hierdie missie ons eie gemaak het, en ons het nog nooit ons kinders beïnvloed met Jesus nie, het ons nooit geslaag in ons missie nie. En hier is die een ding, wanneer ons lewens ons verhouding met ander mense begin raak, en ons ander mense begin kerk toe nooi, en ons ander mense begin vertel van Jesus, dan weet ons in ons eie hart, hierdie missie het ek my eie gemaak. Dis die toets. Dis die toets. Eers dan weet ons, Jesus se missie het my missie geword. Wanneer ek my gedagtes verander van my wêreld en ek kyk die wêreld deur die oë van Jesus. Dis wanneer die missie my missie geword het. En ek begin ander mense beïnvloed, want weet jy, ons is so besig om net te probeer oorleef in hierdie wêreld. Ons is so besig om te jaag en te probeer oorleef. En daai wekker vanoggend afgaan, nou maar, dan moet ek op. Want ek moet gaan werk, as ek nie gaan werk, ek kryk nie salaris nie. Ons heeltemal verdoof geraak, en ons het die missie verloor, om Jesus te volg. Weet jy, wanneer het ek waarlik die missie my eie gemaak, wanneer ek in 'n gesprek staan, geliefdes, daar by die winkelsentrum, by die werk, en my gedagtes is so ingestel, dat ek kan nie anderster as om hierdie persoon net te vertel van die Jesus wat ek ken nie. Geliefdes, wat help dit ons spandeer soveel tyd aan ons kinders om hulle die beste opleiding te gee, die beste universiteite te gee, hulle die beste opvoeding te gee, maar hulle ken Jesus nie. Want dis die eerste mense met wie ek in aanraking kom. Dis die eerste mense wat ek kan beïnvloed, is my familie, my direkte familie. My broers, my susters, my swaars, my familie. Is hulle wat ek kan beïnvloed om Jesus te kry, om Jesus te volg. En weet jy, die Here Jesus sê in Matteus 16 vers 26, want wat baat dit die mens? Wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as 'n losprys vir sy siel? Kan enige iemand in hierdie wêreld, hoeveel geld ook al, hoeveel goud ook al, vat en 'n siel loskoop uit die ewige hel uit? Wie kan 'n siel loskoop uit die ewige hel uit? Niemand nie. Daar was net een wat sy lewe kom gee het na hierdie aarde toe, 2000 jaar terug, om met sy bloed te betaal vir die sonde van die wêreld, sodat elkeen wat in geloof hom volg, die ewige lewe sal hê. Daar is niks in hierdie lewe wat 'n prys kan betaal vir 'n siel wat verlore gaan nie. Niks. En daarom moet ons verhoudings die primêre fokus wees, om te kyk na mense om ons, om te deel met mense om ons, om jouself te herinner wat is my primêre missie op hierdie aarde, behalwe om te werk, behalwe om geld te maak, behalwe om my gesin voor te sorg, behalwe om 'n paycheck te kry, wat is my primêre missie op hierdie aarde? En jy sien, jy moet begin om jou verhoudings met ander deur die oë van die Here te sien. Jy sien, ons missie is nie om 'n goeie buurman te wees vir ons buurman langsaan nie. Dis nie ons missie nie. Dis nie om 'n goeie buurman te wees vir die ou hier oorkant en die ou daai kant en om goed te leen wanneer hy dit nodig het nie. Ja, dis ook nodig. Of om goeie ouers vir my kinders te wees nie. Ja, dis ook nodig. Maar my primêre missie is om mense te help om Jesus te volg. Dis my primêre missie, want hierdie missie is my missie. En die rede dat ons dit doen wat ons doen, is omdat ons volgelinge van Christus is. Dis omdat ons Jesus begin volg het, in sy voetstappe begin loop het, en te doen wat hy doen. Te leer wat hy leer. Hoe lyk jou visstok vanoggend? Hoe lyk jou visstok vanoggend? Nou, as ek wat 'n visserman is, as ek soms my visstok daar in die garage het al, dan leer daar so stof laagje boor, as om so skit, dan sien ek hoe val die stof van die visstok af. Het was bietjie lanklaas gebruik gewees. Miskien lyk jou visstok dalk volgens so. Dalk so bietjie vol stof as jy hom skit. Of vir sommige is jou visstok dalk nog in die plastiek waarin hy toegedraai is, soos wat jy hom gekoop het. En dit sê vir my vanoggend dat jy het begin om die Here te volg in alles. Maar jy het nog nooit daai stap geneem om sy missie jou eie te maak nie. Om ander mense te leer om hom te volg nie. En vir ander is jou visstok dalk so bietjie gekoek. Dalk so bietjie tamalekies op die lyn. As jy hom wil gebruik, dan hak hy. Hy is nie so lekker nie, hy is nie so glad nie, hy werk nie so lekker nie. As jy mense wil vertel, dan sukkel jy hak so bietjie, want jy het vasgeroes. Maar vir ander, is die visstok vanoggend baie mooi. Hy gebruik hom en dis 'n fees om daai visse te vang. Om die mense te vertel van Jesus. Dis vir daai persoon 'n fees vanoggend. Want hoor mooi wat ek vir jy sê, en ek het dit laas Sondag ook vir jy gesê, die ouens wat die grootste beloning in die koninkryk van God sal ontvang, is nie die ouens wat die beste bankrekeninge op aarde gehad het en die mooiste ouers was en die beste buurmanne was nie. Dis die ouens wat die meeste gedoen het vir die koninkryk van God. Want alles in hierdie lewe sal tot niet gaan, maar die werk wat jy vir Christus gedoen het, sal bly staan. Daarom dat Jesus sê, maak vir julle skatte in die hemel by mekaar, waar motte verroes nie verniel nie, diewe nie inbreek en steel nie. Want dit wat jy vir Christus op aarde doen, sal vir ewig staan, as 'n beloning. 'N Skat in die hemel, om Jesus te volg, om ander te help, om Jesus te volg. Mag die Here u help. Amen. Kom ons bid saam. Vader, toe u seun na hierdie aarde toe gestuur het, het u 'n missie gehad, 'n plan gehad. En Here, het hierdie plan vir ons gegee, toe u gesê het in Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, en maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle alles wat ek julle beveel het, om dit te onderhou. U het daar die missie vir ons oorgegee. Die werk wat ons doen, Here, hier op aarde is primêr maar net ons eie sekulêre werk. Dit is ons harde arbeid wat ons het, dit is ons harde verdiende geld wat ons moet inbring elke maand, ons rekeninge wat ons moet betaal, al die ander goed, Here, wat ons moet doen. Maar Here, daar is 'n ander missie. 'N Missie om U te volg, 'n missie om ander te kry om U te volg. Dis ons primêre missie. Dis waarvoor U ons gered het. As ons vanoggend die getuienis in ons hart het, dat die Here ons uit genade gered het, ons tot bekering gekom het, is dit die missie wat ons het om te doen. En ek wil bid vir oggend, Here, dat U ons sal help dat U waarlik, Here, deur U groot genade, by ons elkeen sal kom stilstaan om in ons gedagtes, Here, net 'n verandering te bring, om anderster te kyk na die wêreld om ons. Here, want ons wil ook graag hê dat ons buurman en ons medestudente en ons medekollegas by die werk en ons familie, ons kinders, ook eendag saam met ons in die koninkryk van God sal wees. Here, dis ons mikpunt, dis wat ons graag wil hê. Daarom kom bid ons, Here, dat U ons help. Vergewe ons, Here, waar ons dit nie gedoen het nie. Vergewe ons, Here, dat ons vasgevang geraak het soms in ons eie lewe, in ons eie gejaag, in ons eie program, ons eie besige lewe, dat ons soms van U vergeet. En wat eintlik die belangrikste is vir ons lewe. Daarom sê U daar in Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Dat ons eers U koninkryk sal soek en U geregtigheid. Help ons daarmee, Here, word U verheerlik. Ons vra dit alles in Jesus naam. Amen.